Zalog za vječnost. Emisija o novoprosijavšem svetitelju Mardariju Lješansko-Libertvilskom. Žitije, djela, putopisi, svjedočanstva, proslave. Sveti Mardarije, zalog za vječnost.
Od mladosti si Hrista bezgranično ljubio, cijeloga života samo njemu služio. Jedino si Boga Tvorca slušao, riječ ljubavi Božije svima propovjedao. Ljepotu doma Gospodnjeg si zavolio, Mardarije novojavljeni prosvjetitelju, crkve Hristove graditelju. Zato te čovjekoljubivi Gospod vječnom slavom carstva svoga na zemlji i na nebu.
Dragi slušaoci, pomaže Bog, dobrodošli u novo izdanje emisije Zalog za vječnost, emisije u kojoj govorimo o svetom Mardariju, Lješansko-Libertivilskom i Sveamerikanskom. Prošle nedelje započeli smo jedan kratak serijal od tri emisije u kojem slušamo o svetom Mardariju i Rusiji kao istoriji jedne ljubavi. Naime, ovo je i naslov predavanja profesora doktora Srđe Trifkovića, koji je ovo predavanje održao decembra 2023. godine u parohijskoj sali ranohrišćanskog hrama na Velikom Pijesku kod Bara. Vi ste u prošloj emisiji slušali o reformama koje bi vodile demokratizaciji ruskog sistema, a ove večeri slušamo nastavak te priče o stanju previranja i modernizacije Rusije i boravku svetog Mardarija upravo u tom duhu vremena. Prije nego što čujemo nastavak ove zanimljive priče, slušamo Blagosloven jesi Gospodi.
Blagosloven jesi Gospodi, nauči mja opravdanijem Tvojim, ангельский собор удивися, зря Тебе мертвых менившася, смертную же спасе крепость разоривша, и собою Адама воздвигша, и от ада вся свободша. Благословен еси Господи, научи мя оправданием Твоим, почто мира с милостивными слезами, о ученице растворяйте, блистаяйся в гробе, ангел мира носится мечаше, видите вы гроб. Господи, научи мя оправданием Твоим. Зело рано миро носит цветечаху, ко гробу Твоему рыдающа. Но предстакнем ангелы речи рыдания, время пристанет плачете, воскресенье же апостол.
Христом цвете.
Благословенеси, Господи, научи мя оправданием Твоим.
Радио Светигора.
Zalog za vječnost.
Kao što smo najavili, dragi slušaoci, slijedi nastavak priče profesora doktora Srđe Trifkovića o Svetom Mardariju i Rusiji, a predavanje je naslovljeno Istorija jedne ljubavi. Ove večeri slušamo drugi dio.
Bilo kakvo odricanje od apsolutizma i autokratije bi značilo kompromis sa duhom vremena koji bi nagrizao autoritet i legitimitet ustanove samog cara. On se inače povukao tek sa javne scene 1905. kada je imao skoro 80 godina, zato što mu je bilo neprihvatljivo osnivanje državne dume, koji je bio prvi korak cara Nikolaja II. Ka parlamentarizmu. Inače, uoči rata sa Japanom, Rusija je bila na vrhuncu svoje teritorijalne ekspanzije. Kao što vidimo, još uvijek je imala celo ostrvo Sahalin, to je na krajnjoj desnoj strani, kasnije su Japanci njega preuzeli 1905. Još uvijek je imala u svom sastavu i sve one teritorije koje su kasnije bolševičici rasprčali i to su tri pribaltičke današnje republike, Estonija, Letonija i Litvanija, zatim Finska koja je imala status velikog vojvodstva, ali skrivene sistemske slabosti imperije bile su pre svega u rastućem raskoraku između sofisticiranosti ruskog društva i ruske ekonomije s jedne strane i još uvek nefleksibilnog političkog sistema sa druge, što je stvaralo latentne napetosti koje je bilo vrlo teško rešavati. Dakle, car Nikolaj, kao što pomenuh, došao je posle očeve prerane smrti na presto 1894. i završio je, kao što znamo, mučenički. Porodica je stradala u 17. jula 1918. od zločinačke bolševičke ruke. Iz dnevnika koji je Nikolaj II. Skoro svakodnevno vodio, proizilazi lik dobronamernog čoveka koji međutim je bio skromnih moći, nije umeo da onako autoritarno zapovedi svojim saradnicima i krugu državnih dužnosnika oko njega šta i kako im valja činiti. Tako da je često postojao raskorak između politike koju bi vodio na spoljnom planu ministar spoljnih poslova ili na unutrašnjem ministar financija ili ministar ekonomije. Posebno bih istakao lik grofa Sergeja Vite. On je inače bio baltički Nemac s poreklom. To je interesantno zapaziti uzgred da su junkeri iz pribaltičkih pokrajina, iz današnje Estonije, Letonije i Litvanije, ali pre svega iz Kurlandije, to je poluostrvo koje pripada Letoniji, ušli u rusku službu i vojnu i civilnu državnu upravu sa velikim entuzijazmom nakon što je Rusija te teritorije preuzela od Šveđana u Velikom Severnom ratu početkom 18. veka. Tako da je do samog kraja carske Rusije čitav niz ključnih državnih funkcionera i visoko rangiranih generala, diplomata i admirala pripadao tom relativno uskom sloju nemačke junkerske aristokratije iz pribaltičkih zemalja. Dovoljno je samo pomenuti da je posljednji beli komandant u već periodu kada je bilo jasno da bolševici pobeđuju bio general Wrangel, koji je inače došao sa Krima u tada tek osnovanu kraljevinu Srba, Hrvata i Slovenaca sa nekih 12.000 svojih sledbenika i koji ima svoj spomenik u Sremskim Karlovcima, gde je inače i boravio. Dakle, u jeku industrializacije Rusije krupni zemljoposednici su želeli, opirali su se modernizaciji, jer su želeli da se očuva agrarno-sirovinski karakter ruske ekonomije, i to je uporedivo sa finansijskom oligarhijom Rusije danas, koja zapravo uopšte ne investira u produktivne projekte, u greenfield investicije, kako se to zove, već mnogo više vole da špekulišu i da sa svojim nečasno stečenim milijardama umnožavaju svoj imetak kroz investicije tipa špekulantskih operacija na berzi koje uopšte ne stvaraju novostvorenu vrednost. Sukob interesa zemljoposednika i pobornika reformi je pogotovo bio vidljiv u vreme gradnje transsibirske pruge poslednjih godina 19. i prvih godina 20. veka, a Sergej Vite je predstavljao interese industrijalaca. Dakle, u tu Rusiju koja je bila u stanju previranja, u stanju i u procesu intenzivne modernizacije, dolazi mladi Mardarije, jeromonah, ovo je njegova slika iz perioda kada je došao iz Užgoroda u Kišinjev. On je došao u Rusiju zadojen onim spontanim rusofilstvom koje je svojstveno mnogim Srbima, pogotovo Srbima s prostora Crne Gore, je vazda bilo prisutno, znači vera u majčicu Rusiju kao što ju je opisao Crnjanski u Seobama, simbolično je stalno govorio o jednom velikom plavom krugu i u njemu zvezda. Dakle, ta Rusija koju je Mardar je nosio u srcu kao jedan imidž jedne obećane zemlje, obećane pre svega ne u materijalnom, već u duhovnom pogledu, je bila znatno drugčija od onoga šta je zatekao. To nije bila ta sveta majčica Rusija za koju je bio od još svojih dečačkih dana duboko emotivno vezan. I maltene je dirljiv taj raskorak između njegovog ideala, imperijalne institucije i krize legitimnosti ruskog monarhizma u godinama pred Prvi svetski rat. Njegove godine u Kišinjevu su posebno predstavljale početak tog otrežnjenja, jer Kišinjev je bio upravo za njega taj probni poligon njegovog talenta kao besednika, kao duhovnika i kao velikog humanitarca koji je pokretao akcije za pomoć siromašnima bez obzira na veroispovest i na etničko poreklo. Ali isto tako, evo ovde je iz tadašnjih kišinjevskih novina, samo da pročitam ovaj citat: Kišinje veoma žali što je tako brzo ostao bez ovakvog pastira koji je uživao sveopštu ljubav i poštovanje, što dokazuje svečan ispraćaj sa zlatnim krstom. Upućene mu obraćanje ikone od zahvalnih žitelja svih zvanja, veroispovesti i nacionalnosti. U uručenju Zlatnog krsta učestvovali su i pripadnici jevrejske, jermenske i drugih veroispovesti, događaj bez presedana u životu i istoriji Ruske crkve. Ali ovo je, nažalost, pobudilo i zavist i pakost kod mnogih, a pre svega kod sive eminencije na dvoru kod Grigorija Raspućina, o čemu će još biti reči kasnije. Inače, Rusija je bila duboko uzdrmana porazom od Japana i kasnije revolucijom koja je usledila. Kada je došao Mardar iz Kišinjeva u Sankt Petersburg krajem 1907. godine, bila je na putu postepene stabilizacije i tu je ogromnu ulogu odigrao, pomenuo sam ga već, Pjotr Stolipin, koji je upravo zahvaljujući ekonomskom razvoju težio da amortizuje političke napetosti i stalno je ponavljao caru: dajte mi 10 godina mira i nećete prepoznati ovu zemlju. I kada govorimo o tom raskoraku između naglog ekonomskog razvoja i političke stagnacije, statistike su u principu dosadne, ali mogu ipak da ilustruju koji je to bio tempo razvoja. Strane investicije 1880. su bile ispod 100 miliona rubalja, 98. A 1914. uoči Prvog svetskog rata bile su 2 milijarde rubalja. Znači, sa 100 miliona na 2 milijarde. To već samo po sebi govori do koje su mere i francuski, britanski i nemački investitori smatrali da je Rusija pogodan teren za oplodnju kapitala. Ništa manje nego što je bila Kina u vreme svog najintenzivnijeg razvoja, a to je tokom 90. i prvih decenija 21. veka. Zatim, 1880. proizvodnja uglja je bila 3,2 miliona tona. 1913. 35 miliona tona, znači više nego desetostruko. Gvožđa sa pola miliona tona, odnosno 420.000 tona 1880. na 4,12 miliona tona 1913. Stopa industrijskog rasta u proseku od 1905. do 14. od 8%, u nekim godinama i po 11%, bila je najveća na svetu. I istovremeno dolazi i do masovnog opismenjavanja nižih slojeva, dolazi zaista do izlaska seljačkih masa iz neznanja i zaostalosti koje su ih karakterisale pre oslobođenja kmetova u potencijalno vrlo upotrebljiv i vredan industrijski proletarijat. Evo Piotra Stolipina koji je nažalost stradao kao žrtva atentata u Kijevskom pozorištu 1911. godine. I to je, on je upravo zahvaljujući početku modernizacije političkog sistema sprovodio svoje ekonomske reforme. Državna Duma je zaživela, u redovima ruske vladajuće elite prevagnulo je reformističko krilo, oličeno upravo u Stolipinu, koji je smatrao da Rusija ima i ljudski i materijalni potencijal da negde do 20. godina 20. veka se izjednači i sa najvećim silama sveta, a pritom i uspon Rusije je proizveo svojevrsnu paranoju u vladajućim krugovima Nemačke, koji su upravo videvši taj dramatični rast ruske privrede i modernizaciju ruske države, počeli da smišljaju mogućnost preventivnog rata, kojim bi se sprečilo da, kako se izrazio nemački kancelar Bethmann Hollweg, da Rusija bude u stanju da Nemačku porazi i bez Francuske kao svog saveznika. Nastao je, dakle, multimilijonski industrijski proletarijat. Osnovane su fabrike i trgovinska preduzeća, cvetao je bankarski sektor, osiguranje i transport. Recimo, ko je bio u Moskvi, sigurno se seća velikog shopping kompleksa na Crvenom trgu, GUM, koji je upravo nastao kao plod tog procvata tržišne ekonomije krajem 19. i početkom 20. veka. I Moskva i Sankt Petersburg već krajem 19. veka postaju milionske metropole. Stolipin je takođe odlučno pristupio agrarnim reformama da bi stvorio sloj sitnih sopstvenika na koje bi mogao da se osloni tron, zato što je on sa pravom verovao da upravo sitni posednik predstavlja najzdraviju osnovu društva i da neće biti sklon eksperimentima sa naglim političkim promenama, a pogotovo ne sa ekstremnim ideologijama. I ne zaboravimo da je krajnja levica oličena u boljševicima bila minorna snaga na političkoj sceni Rusije tog vremena. Takođe, on je smatrao da će razvoj privatne inicijative pospešiti širenje političkih sloboda, ali da to bude paralelni proces koji se neće oteti kontroli, kao što je nažalost bio slučaj u vreme Borisa Jelcina, kada je prenagli pokušaj njegovog prethodnika Gorbačova da istovremeno reformiše i politički i ekonomski sistem doveo do haosa. Dakle, Stolipin je bio bliži modelu Deng Xiaopinga da se pristupi prvo ekonomskim reformama koje će onda slediti i sa postepenom liberalizacijom političkog života. Kako je izjavio u Trećoj državnoj dumi 1910. ne treba zemlja da vlada čovekom, već čovek treba da vlada zemljom uz trud najviše kvaliteta, uz slobodni, a ne prinudni rad. Dakle, Hici teroriste su prerano prekinuli njegova dostignuća, a ona uključuje činjenicu da je oko 2 miliona seljaka naselio u Sibiri na daleki istok, što je i sa strateškog stanovišta bilo veoma značajno, jer i dan danas veliki problem Rusije je da istočno od Urala živi samo 25 miliona ljudi, a da 4/5 teritorije Ruske federacije je istočno od Urala. Pa čak i tu isključiva je koncentracija stanovništva transsibirske pruge, i dakle od Omska do Habarovska i Vladivostoka. A Stolipinove reči iz leta 1911. samo par meseci pre nego što je ubijen, zvuče maltene proročki. Sitni sopstvenik zemlje, marljiv, koji sposjeduje osjećanje sopstvene vrednosti, doneće u selo i kulturu i prosvetu i imetak. Tek tada će se sloboda na reči promijeniti i postaće prava sloboda, koja se naravno sastoji od građanske slobode i osjećanja državnosti i patriotizma. I velika je tragedija ruske zemlje što je umjesto toga dobila pod bolševicima prinudnu kolektivizaciju i oduzimanje zemlje seljacima i njihovo saterivanje u kolhoze, što je bila tragedija prvog reda, koja je već na samom startu dovela do veštačke gladi koja je odnela milijone života.
Dragi slušaoci, pratili ste ove večeri drugi dio predavanja profesora doktora Srđe Trifkovića na temu Sveti Mardarije i Rusija, istorija jedne ljubavi. Ako Bog da, u sljedećoj emisiji, trećem nastavku ove emisije, slušamo o putu intenzivne modernizacije države i kakvo je bilo umjetničko stvaralaštvo njene elite. Tragični sunovrat Rusije i države i društva od početka Velikog rata do boljševičkog puča 1917. godine. A do tada vas pozdravljaju i zahvaljuju na pažnji Aleksandar Vujović i Vesna Krivčević. Do sljedećeg susreta, s Bogom.
Za vječnost.